Які погрози несуть ті популістські тенденції, які наростають сьогодні у західному світі? До чого може привести рост національного егоїзму і шовінізму? Чи є приймальне вирішення міграційної проблеми? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказвае метадолях Уладзімір Мацкевіч. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. За апошні год, калі аналітыкі і палітолагі ва ўсім свеце узгадалі вядомае выказванне Артэгі і Гасэта пра паўстанне мас, апісваючы палітычныя падзеі. І разам з гэтым паўстаннем мас многія ўспрымаюць гэтыя апошнія тэндэнцыі ў сусветнай палітыцы, скажам так, драматычна альбо нават трагічна. Пішуць пра тое, што народы вяртаюцца да нацыяналізмаў, што народы гатовыя літаральна грызацца адзін у аднаго, і што калі адыходзяць ад нейкіх ліберальных падыходаў, то замест можа прыйсці тое, што ўсім падасца вельмі страшна. Наколькі вы ўвогуле падзяляеце такі, скажам, песімізм, ці ёсць для яго падставы, і ці толькі так можна ацэньваць вось тыя электаральныя працэсы, пра якія мы все добра ведаем, і Брэксіт, і выбар Дональда Трампа, якія зараз адбываюцца ў свеце?
Давайте узгадаем, что Артега и Гассет описал про повстанье масс у 30-е годы на передодні фашистовского перевороту, захопу нацистами влады у Німеччині и того, что отбывалося у Гішпанії в гэтые часы. В этом сенсе он мел рацию, бо все это скончилось другой сусветной войной. И уявите себе, что повинны были отчувать люди, которые разумели, что отбывается, калі пачалася другая сусветная вайна і трыумфальнае шэсце нацыстаў па Еўропе. Ну, здавалася сапраўды, што свет канчаецца, што ўсё рушыцца, вось гэтая цьма чорная захоплівае свет і няма ніякага выйсця, няма святла напрыканцы тунэлю.
Владзімір, ну прабачце, вот вы адразу самі пачалі праводзіць паралелі з 30-мі гадамі, хаця я вас за язык не цягнул, ну хаця я назвал гэтую цытату пра паўстанне мас Артэгі, але чаму вы так пачалі? Няўжо вы лічыце, што гэтыя паралелі мае сэнс праводзіць з сённяшняй сітуацыяй?
Паралелі заўсёды мае сэнс праводзіць. Іншая справа, што не трэба засяроджвацца на тым, што раз так падобнае нешта было, то яно так і будзе. Зусім іншы свет зараз, ён не падобны на той, што быў у 30-е гады. Таму я і хацеў працягнуць это такім чынам, што ведаеце, так, калі мы будуем свет, у якім не павінна быць войну, бо то гэта трэба будаваць і пра гэта трэба дбаць кожную хвіліну. А сённяшняя Еўропа, ну і часткова Амерыка таксама, супакоіліся, уже падаецца, што все праблемы вырашаныя. І вось што раздражняла ў еўрапейскай палітыкі, ў рыторыкі еўрапейскіх лідараў апошнія дзесяцігоддзі, гэта вось менавіта гэтая супакоенасць і паліткарэктнасць ва ўсім, каб не падымаць праблемы, каб не чапляць вострыя моманты і так далей. І вось гэтая супакоенасць, яна і прывяла да таго, што не тое, што масы паўсталі, як гэта было у 17-м годзе ці ў 30-е гады 20-го стагоддзя. Не, зараз проста гэтым супакоеным, забыўшымся пра сваю місію, адказнасць і пра тое, што трэба дбаць пра мэты заўсёды кожную хвіліну, кожны дзень. Ім нагадалі пра гэта. Нагадалі, скажем, непрадказальным галасаваннем па Брэксіту, прыходам Трампа, ну і ўздымам ультраправых і ўвогуле популісцкіх палітыкаў у Еўропі самой. Але ж, ведаеце, яшчэ Шпенглер задоўга да Артэгі і Гасэта напісаў кніжку «Закат Еўропы». Я б тут на гэта сказаў, што ну не спяшайцеся нас хараніць, не спяшайцеся хаваць цывілізацыю. У цывілізацыі, у еўрапейскай цывілізацыі у першую чаргу яшчэ дастаткова ресурсаў, сілаў, якія проста былі апошнія дзесяцігоддзі ў занядбанні. Вось калі Фрэнсіс Фукіяма пасля падзення берлінскага муру, пасля аб'яднання Німеччыны і скасавання варшаўскага договару напісаў напісаў свой знакаміты вельмі папулярны артыкул «Канец гісторыі», ён меў на ўвазе менавіта гэта, што ў нас згубленыя мэты, то дзеля чаго варта намагацца жыць і працаваць. І вось гэтая згубленасць мэтаў і супакоенасць на том, што ўсё ўжо дасягнута, вось зараз гэта і адбываецца. Ёсць і сілы, і прапановы, проста якія сёння заходзяцца паза ўвагаю, якія не патрэбны былі ў гэты час супакоенасці, якія сёння патрэбны выцягваць на першы план і вырашаць тыя праблемы, перад якімі сталі, а не здавацца.
А вот, магчыма, якраз супакоенасць, можна яе патлумачыць па-іншаму, што, як лічаць многія палітолагі, еўрапейскія палітычныя эліты вот сапраўды былі супакоены, што ўсё і так ідзе аўтаматычна, і развучыліся гаварыць народам, развучыліся рэагаваць на патрабаванні людзей. Як вы ставіцеся да гэтага папроку ў іхні бок? Ці можа яны проста бачаць, што гэтыя патрабаванні недастаткова, скажам, прагрэсіўныя, недастаткова ліберальныя і на іх не трэба рэагаваць, ці ўсё-такі яны, як палітыкі, абавязаны, ну, іх мікшыраваць, рэагаваць, нават калі не заўсёды яны самыя прагрэсіўныя, але ставіць гэтыя пытанні ў парадак дня, а не ігнараваць іх?
Менавіта так. Ігнараваць немагчыма. Па-першае, не прапановы кемлівых інтэлектуалаў, якія раней за ўсіх бачаць небяспеку, ні тым больш варушэнне масаў. Я б так патлумачыў гэту сённяшнюю сітуацыю. Сёння еўрапейская палітыка, ну, часткова амерыканская таксама, паўстала перад адказнасцю за тое, што яны ігнаравалі прапановы, прадасцярогі кемлівых інтэлектуалаў. І паколькі яны ігнаравалі гэта, то пра гэта ж ім нагадваюць масы. Не трэба чакаць, пакуль людзі паўстануць, масы паўстануць і будуць рабіць нешта неканструктыўнае, бо масы не здольныя на канструктыўную творчасць. Масы – гэта энергетыка, в першую чаргу, разбуральная. І вось калі вы не слухаеце канструктыўных прапановаў, ігнаруеце іх, то вам пра гэта нагадаюць масы. Вось што зараз адбываецца.
Пытанне ў тым, наколькі, на вашу думку, гэты вось, ну, як зараз называюць, папулісткі паварот, ці правы паварот, ці выказваюцца нават людзі больш жорстка, наколькі ён можа сапраўды дайсці да нейкага небяспечнага ўзроўню, ці, як мне здаецца, вось такія вопытныя палітыкі, як Меркель, могуць улічыць яго ў сваёй дзейнасці і, скажам так, вопытнай палітычнай рыторыкай паглынуць гэта. Ці ўсё-такі гэта крайнія правы могуць перавагчы на выбарах у некаторых краінах і, маўляў, ад гэтага ўжо няма ніякага, гэтага ніяк не пазбегнуць?
Ведаеце, электаральныя працэсы, яны сапраўды патрабуюць рыторыкі, таму найбольш заклапочаны палітыкі менавіта рытарычнымі нейкімі формамі апеляцыяў да масаў. І вось рыторыка у папулісцкіх палітыкаў заўсёды перамагае. Таму справа тут не ў рыторыцы. Думаю, што тут, калі Меркель пачне таксама папулісцкі звяртацца да свайго там нямецкага грамадства, то яна таксама вымушана будзе перайсці на папулісцкую рыторыку, каб перамагчы. А справа не ў рыторыцы, а справа ў сапраўдных праграмах, мэтах, якія павінны быць пастаўленыя перад Еўропаю і перад усім светам, на якіх трэба сканцэнтравацца і акумуляваць усю энергію і сілы. А праблемы такія ёсць. І гэтыя праблемы агульначалавечыя ў першую чаргу, а не эгоістычныя. Сёння пакуль, мне здаецца, што палітычныя эліты амаль ва ўсіх краінах, пачынаючы з Беларусі, Расіі там і скончваючы з Злучанымі Штатамі Амерыкі, сёння імкнуцца, скажам, замясціць агульначалавечыя, сусветныя праблемы праблемамі эгоістычнымі, праблемамі сваіх краінаў, ну, хутчэй нават сваіх урадаў, якія яны выдаюць за інтарэсы сваіх краінаў.
Так яны рэагуюць на патрабаванні электарату?
Так, так. Яны рэагуюць на патрабаванні электарату і ў гэтым сэнсе простыя папулісцкія рашэнні арыентуюцца. А гэта немагчыма. І дзякуй Богу, сёння існуе такая штука наднацыянальная, як еўразвяз. Бо менавіта з еўрапейскай пазіцыі, з еўрапейскага пункту гледжання сёння лепш бачны праблемы асобных краінаў, нават такой буйной краіны, як Німеччына, Німеччини, Германії, да, чимсь з вузьконаціональних позицій. І ось коли переможе сьогодні національний егоїзм у буйних країнах Євразв'язу і в Америці, то ми можемо чекати ще більш гірших часів, чим ось маємо у 17-му році. А коли переможе все ж таки європейський погляд, європейська позиція і сусвітня позиція, то ми хоча й вийдемо з того стану, яким зараз опинився світ.
Може бути проблема у тим, що певні, ну, завсюди політики перед людьми і перед реальністю ставили певні такі далекосяжні мети, певні ідеали. Альбо гэта держава всеагульного добробиту, альбо гэта правы чалавека. А зараз многім людям здається, що всі гэты ідеали, ну, альбо виконані, альбо у певній ступені у очах гэтых людзей себе не апраўдалі. І які, ну, скажем, новы такі бліскучы ідэал перед тым же заходнім грамадствам можна паставіць? Ці гэта все тое ж самае спажывецкае грамадство і ніякі ідэі не патрэбныя?
Ну, споживецкое громадство уже загубило свою привабность у вачах амаль усіх цивілізованих народов по всю то, что называется вот этим золотым миллиардом. И тому критика споживецкого громадства, споживецкого подыходу, уже она вот выглядает трохи банальной. Але ж замест его сапраўды не пропоновано ничего іншого. И в этом сенсе дбать про то, как выпрацовать великую идею, великую мету, якая може поглинути мілкі проблемки особних країнов, гэта задача ще не вирішена. Але ж ми вже маємо полуфабрикат гэтага. Гэта агульная небезпека. Агульные проблемы, які несуть погрозу кожній країні, кожному громадянину гэтага золотого мільярда і так далі. І гэта небезпека сыходзіць, першая, з самого гэтага споживецкого громадства. І гэту проблему треба назвати проблемой клімату, напевно. Бо ми знищаємо природу, знищаємо свою планету, і про це треба дбати. Друга проблема – це проблема міграції чи великого переселення народів. Бо сьогодні узровень життя там, де є демографічна напруга у Африці, Азії, де народжаються сьогодні шмат людей і де йде повеличення насельництва, да, і спад демографічний у багатих країнах, можних країнах. І це обов'язково, розмість потенціалу гэтых обов'язково переведе до великого переселення народу. Сьогодні гэтая хваля міграції – це тільки перші ластовки гэтага великого переселення. Що буде робити Європа з гэтым напливом, велізарним напливом мігрантів, ніхто не ведає, гэта треба вирішати. І треба перепинити гэта. І ніякая стіна поміж Злученими Штатами і там Мексикой не вирішає гэтай проблеми. Трамп у гэтым сенсі пропонує популістську міру, яка не з'являється рішенням. Треба домагатися того, каб був рост узроўню життя менавіта там, де є демографічний вибух, демографічне напруження у Африці, Азії і так далі. І Європа повинна про це дбати, про споживецькі орієнтири, споживецькі стандарти не у себе зараз, а у Африці.
Але на це, як мінімум, сойдуть 10-годдзі, немагчыма одразу побудувати у Африці добробыт. Але проблема міграції уже зараз. І як її вирішать без ніяких, ну, конкретних адміністративних, ну, скажімо, рестриктивних заходів?
Чекайте. По-перше, це і пропонувалося не сьогодні. Це вже 20-годовий давніни пропонови. І просто європейські політики не вельми прислуховувалися до цього. Но я ще не назвав третю проблему. Третя проблема – це ідеологічний кризис сучасного світу, коли, саправди, програма забезпечення правов чоловіка амаль виконана. І вона себе вичерпала. А что новое нам не пропоновали. И замест вот этой вычерпанной программы третий свет, ти свет, откуль сыходит вот эта демократичная погроза, да, и он пропонует фундаментализм. И вот что европейцы со своим мультикультурализмом, со своей засяродженностью на правах меньшинств и так далее, будут робить уже не с меньшинствами, а с большинствами, якие стоят цалком на протилежных правах человеку позициях. Вось три небезпеки, дзеля яких варто сьогодні консолідувати лепші інтелектуальні, політичні, громадські сили.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З Володимиром Мацкевичем гутарив Віталь Циганков.